Naannoo ummatoota kibbaa godina Oomoo keessatti hojjettoonni warshaalee sukkaaraa ijaaran yakka jecha kan irratti raawwatamaa jiru ta'uu VOA'tti dubbatanii jiru. Waldaan hojjetootaa Korporeeshinii Sukkaara Itoophiyaas hojjetoonni isaa akka jalaa ajjeesamaa jiran ta'uu ibsee hojjetoonni tokko tokko sodaatanii hojii gallakkisaa deemaa jiru jechuudhaan dubbatee jira. Biiroon bulchiisaaf nageenyaa naannoo kibbaa 72 keessatti namoonni yakka jechaaf yakkawwan kabiroo ciccimootti shakkaman kanneen 40 ta'an qabamuu ibsee godinaa sana humnoota seeraa haala hidhatin irraa bilisa gochuudhaaf duulli jalqabuusaas dubbatee jira. Gabaasaa Yoonaatan Zabiriyoos jaalannetu dhiyeessa.
Korporeeshinii misooma sukkaaraa kan Itoophiyaaf kanneen hojjetan haleellaan kun irra ga'uusaa dubbatu. Lafa hojjannuu fi lafa jiraannu beekamnaan Boreger haleellaan nurra ga'aa akka jedhan hojjetoonni kun maqaan isaanii sabaa himaa irratti akka hin ibsamnes gaafatanii jiran. Sababaan isaa utuu hin beekamin haalli tokko iyyuu utuu hin uumamin bosona keessaa ba'uudhaan kan isaan ajjeesanii fi rakkoon kun kan ture ta'uu dubbatu. Erga isaan ajjeesanii booda isaan saamanii bosonatti deebi'uu jedhu. Haala sodaan guutame keessa hojjetaa akka jiranis dubbataniiru. Namni ni du'aa kunis ni dhaga'ama. Sana booda sodaatu jira. Raayyaa ittisaas yoo ta'e kan federaalaas ta'e humni addaa kanneen odeeffannoo argatan naannoo sana keessa sosso'uu jalqabuu jedhan. Magaalaadhaa hojiidhaaf gara naannoo piroojektiitti yeroo deeman yookiin immoo achi yeroo deebi'an karaa irratti akkasumas bakka hojii isaaniitti haleellaan kun kan irratti gaggeeffamu ta'uu dubbatu. Warshaan kun Oomoo kibbaa keessatti ega hundeeffame hojjetoota irratti haleellaan kan gaggeeffamu ta'uu fi amma garuu daran hammaataa akka jiru ta'uu kanaafis hojjetoonni gadhiisanii deemaa akka jiran dubbatameera. Tarkaanfii fudhatamee jiruun meeshaa waraanaa kan lakkoofsisaa hedduu ta'ee fi hidhattoonni shakkaman kanneen 40 ta'an qabamuun isaanii ibsameera. Uummanni yakkamtoota dabarsee hin kennu taanaan shakkamtoonni ajjeechaa itti fufu taanaan mootummaan tarkaanfii gitu akka fudhatuuf walii galameeraa jedha Yoonaatan Zabdiyoos Hawaasaarraa.